атамызға кім ұлықпан мұң жасаған, ойласаң сондай болып кім жасаған, кәсіміз ұлықпандай болмаса да жер жол жаратқанның кім жасаған, жүрсінді батырынына екі аяқ, қасына ұстасынды қол жасаған, басыңа есісінді құлақ бір көрсінді маңдайыңа көз жасаған. Айтсын деп шүкір сана жаратқанға, айырып таңдайыңнан тіл жасаған, құрсын деп сауық құрып сайран, етіп нұр артық пендесіне күн жасаған. Сағатты 24 көп және бөліп, ішінде демалсын деп түн жасаған, таңғалам жаратушы бір Аллаға, ойласаң сондай болып, ай, кім жасаған, ай. 20-25-тің жай таңдайсын, еш уақытта еш нәрседен тайсалмайсын, кезіксе қыз келінше қазыл десіп, үйінде шаруам бар деп ойланбайсын, жүрісін күліп ойнап жастықпенен, еш нәрсе ойламайсын мастықпенен, дүнияға тұтқа болған пенде бар ма, дүнияның құлпын кім бар аштық деген. 20-25-ті өтер бір күн, 35-40 қыл жетер бір күн, жасы бар бұрық қойған дүркін дүркін, бір күні бетім басып жақындатып, итеріп тастап кетеді дүния шүркін, еліңмен алпыс келер басып аяқ, қолыңа ұстатады жалғыз таяқ, әнекі жақсы перзен сонда керек, басыңа әлгеткенде жағар шырақ, 70-80-90 жүзге жұтып сөйлейсің әр нәрсенің басын кетіп, адамның ғұмыры жасы 100 жас екен, адам аз бірақ жүзге өлген жетіп, сонымен парластырсаң бұл дүнияны, басыңнан сөйтіп жүріп кетер көтіп, жаңағы перзентіңіз болса жақсы өлгенде қыз өмірі сені қызмет етіп, егер де перзентіңіз болмай қалса, әнекі айбалтаңыз болған кетік, ай, ой, болған кетік, ай.